Nyalanya.
Ah,
Zaitene.
Yetene kwa singati la voix de l'Amérique la sobi kwa uta lango bala kwa na ukuti nzeti mberere. Mbunga kwa tipe kwa tipe kwa bite gina Washington na mbunga meneti la kwi na bongi. Wago singati la ke Felix ye pasi se zembro nga na Pascaline Magali. Ibarazo ti mangwa ikwe fadeso a Sango. Sango ti kodro azo usio wala kwa ambeni gbania wala kana ti akpale soa si na ti popoti anti balaka na azo soa lango na mbari ti wango ndo na dati gbia ti kodro ti ketengo ye Catherine Samapanza.
Zo ti mungo piko ti tene wa rapporte parole ti yango ti gbia Antoinette Montaigne akasa ausu ususo azo balako na oku awara kwa na yani na ya ti lango balako.
Na Mozambique azi yanga mandako ti sorongo fini gbia ti kodro nga na ti abada lezo. Na yango ti gbia Philippe Nyusi ake na pasa ti sobenda. Na ndembe so, Freddy Mboso ake kaba poso ti gouvernement ake na peko ti lo.
ONU warabendo ti gigi atene mobo atene dunia mobimba ake na legi titi na ya ti bira ti kobela ti Ebola. So ande ake gbua zo saki okuna aga na saki balako na ya ti dumasi oko na nze ti kakaoka.
Na mbage na bangati États-Unis mbilimbili na Texas, mbeni usezo ti l'hôpitalo awala kobela ti Ebola. Aide soyons so aduti lani nduro na tereti Thomas Duncan so lo kwi na kobela ti Ebola na lango miambe ti nze ti ngbere na Dallas. Zietene na ndo ti la voix de l'Amérique. Usu usu angwala kweti ingi batati bangi. Lasso et on a tenu na Monseigneur Nestor Aziagbia évêque Tibusangwa sur un démesso le Akena Bangi Imalo.
Ndani diri na diri tikano ngumbi ana mbagi nika asalasi mbeto agwa ti azu ala pe agadiri na paroas na Saint-Paul. Na bango ndo tibi ungwa ti ala asi ndoro na mwango use tisi na mwango utatazu.
Na popo cha zoso ambena blesa kida?
Kwa saka kene tia ambena zoso awara ka. Bidala na leti mbisi mbita nena mwaba. Akwa ada iti agbachi ada da so agbini. Para na grenado wa rafika ngombe na mdoni. Kwa na chuso ambena zuni ala saka kwa ni asinambake ti danda pati simple la saka kene.
A disposition tien la si eglise amu parapo na a refugie so?
A que tu as un réfugié, cause nous quoi à disposition, tu église après, il t'a que d'un, tu sois à Kusala, tu es là. Et ça, Kusala, son apocoti est à Ningi. Ben, il t'a eu à Dassozo, à Kapa, Ningi, tu m'en goti, Kusala, tu. Naison, bien bas, disposition sécuritaire, tu sois à Turuguti, à Itati, tu sois dans Riz, à Zara, à Charles, Mangati. Lingo, na paroisse, Fade, tu kanga légué, ou na Amena Zoussou. Anandeni tena nde na beti ala kiga kibindani bali nde nambageni kasi. Nambageni organizasyon ki Caritas nambageni ge chuso ala kadanda pa ki bangiso ana legiti sarango usala chulo nde mbi mu kontakt na akota zoni kwe chita nende baye so ardana sisapa. Ana ii chita ne imu nyango chukusala ni lako rapoko chi akota zoni chiko drape.
Akefade Monseigneur Nestor Aziagbia évêque ti Bosangwa. Et d'abeti azosio wala kwa na tia kota paleso asina ti 7e arrondissement bilimbile na wango et on a tenu na ndoni na Jean Talomodoso le kenalan lo la rambaka imalo.
Ah ti parakala ala lina wango ala gana. Biri na biso ala dita cha zo ala kwa mena zwa fala. Ii ya tena anti barakala ka mati potize mo populasyon ala kafari an opposition na a seleka. Me pare so se ingaliti na isa sa mimi la fe. Ala komansi na samdi ala zi oto cha zo. Biri ala gafa so ti gati sara tirana.
Me a masikati mbati wangonika sara oto defense ape?
Ala sara ti sara oto defense me mwenga. Ala kena ngombe ka. Amine nge ti wango kia kena ngombe ape.
Nandembe so ya kisa tena zo ndonika toane?
D'après soi la promesse de pire internet qui finit dans 10 heures jusqu'à présent à la Dakar.
A toujours goûté force internationale à Tézé Lagnien.
Sous le plus, c'est un peu plus dans le parce que il a passé la. Bon, je pas on de terrain à Tita, voilà la Sidi, voilà Sidi après une date, mais toujours est-il que pour lui, quand il fait la chose, il ressentit rien. Encore, il va pas ce qui s'agarit la façon d'avoir mis place en dessous terrain.
Avec Fadé, Jean Talomodo, Nambagati Wango Bangui.
Tenez, nan douti la voix de l'Amérique. Wagosingati na bongi amu de machazo nga na gbinyok biaswa ke bando nan douti tenyati seni teneti a onti balakaso a kangalege ti tambula imalo.
Agankore iti kangolegi a force étrangère agati on a kangalegi nala apikango menandota la mensu nisu ala gitir kontrazo ambenizo alina anti balakanya zo vraiment il faut prendre conscience ala libérer ego bon nazen on paye
ayi kati shogun yon mensu itenala anti tenen ala zangombi ibumbi itere ako ige ako isati peko doti agunan devan
benek beaso abatene ti seni apakara Marguerite Samba Malyavu
na yacha lango soso legi a kanga na iazo tisarango kusala na dachanga Titene, igwe, iso gigi chazo, amzu mingi swa waraka, angbana yachi karche. Ala pe titene, ambulance, agwa mwala, agana ni pepe, na yachi datinganga titena swanya la pepe. Awali so si yacha la keso, ti dungoni, salago na yacha mena keta maternite. Si dungo chala kwenba si alimbi titene, amwala, agana ala. Na yachi akota dachi chinganga chi kodroti i chitene si amuna la maboko chitana la dunanzoni ni ambulance a petit gochi mwala pepe lege akanga awanganga pusu nduru na amlenge ti sosi asigigi na yachi lege ya turugu pale chitene ton swala zilege si ala gwe ala mwa waliso yachala soti dungoni ala mwazo swa waraka chitene agunani na yachi kota dachi nganga chitene amuna la maboko ti sogigi chala ala tenena zo ti pengona ambulance atenetonga na la sigigi ake na risque ti vitala legi akanga na yacha lango so kwa ambulance a petit sera kwa pe awanganga a petit tenen agwe da lono na yacha quartier chala ti guape a malade angbana bechala me yeso encore ake mbeni yeso ake kota kpali a irimbi laso ti tena tena bia tenen a kwa ke funa hôpital communautaire nango isombi ke sera teneso a kwa ake osio so ke funa sese na yacha hôpital communautaire Croix Rouge a petit gati tene amuni tigoti lupepe bi irazo ti Croix Rouge ala tene legia ke da pepe iguli ti i inga komanso i petit sera pepe iya cha frigidaire cha morgue ti hôpital ti kwa si place tene aza kwa da encore ke pepe lenge timbi sosi asigigi na ngoi so na ti lege bi bugere chala ti mama ti ita chala ti ministre ti santé bi bugere chala ala za lege awanganga agona da changanga ti tene aswanyazo ti kobela
Bongi Melvin Aurélie Codron Baludi, la voix de l'Amérique.
Na bagé wagosingati na bangi tiri mbomba amule gonti mokonziti bungbiti G7 Siriri Mohamed Moussa Dafan na pekotia osusu soa sina bangi imalo.
Na yati bungbiti G7 Siriri aka abumbiso kwela ni agwa sinye mbeti na Brazzaville. Na yati mbeti so sinye na Brazzaville atene ikaya iso. Laso aita asorombiti tene viga nandoti bungbiti G7. Kwa timbi ya kititene, ala so ayeda nani, titene ahunda na biyati kodro titene loza mbata ti kusala chilo. Na ala so si akeni, itara titene, ala kwe akiri aga bumbitere nando ti legi oko. Legi oko na kiso, aketi so si na Brazzaville imuyanga, imu engagement na devanti dunia mobimba, na devanti peuple centrafricain itene, wusu wusu, bira a wunziawo. Donc, on a une revendication et que la revendication n'a cessé. Et puis, il sera une manifestation pacifique. Il y a un code rosso avec le loi là, mon ami. Mais il sera un souci, il est tiré encore. Il sera choni, il y a un intérêt à étatier la population civile. Il y a un baka, il y a un code rosso, il y a un code rosso avec une zone à peu. Mais là, il y a un autre chimie, il y a un baguette à étatier, il y a un quoi, il y a un ando, il y a un quoi, il y a un turgutumba. Ata seleka antibalaka RG MLC JN ay so kwe so FDP snani so kwe so inala kwe italati tene irrespecté signature so isarala na Brazzaville so okonila useni ayeke titene atana yati bungu ti seleka ambena ayeke so ahunda nga osi titene bia ti kodro azamba ta ti kosara ti lo yeso mbi yeke tene agini ayeke ti so si na yati dunia kwe mbeni ye ayeke ambena kode ayeke so ayeke sara titene ahunda na gbia ti kodro ti za kua ti lo tongana lokuba kuwa yeso ifo isara na yati mango tere na chinengo tere tongona biani aini saka na legeni siatene gbiachi kodro na zani asantra fikela yeda siloga gbiachi kodro tongana asantra fikela bungu batne ba loza mbatachi kwani lokeza mbatachi kwani meyake na yati nengo tere na yati hundangoi na yati siriri G7 ake duti solidaire na tanga chamba silokwe mbeni oko na popoji ya hundani loke mbati la antipalaka membre du G7 et petite année là son bangati antipalaka hunda démission type petit code rawe et qu'un antipalaka et pousse nous encore bien antipalaka quoi qui n'est membre du G7 et n'a la quoi et revendication là sur immunisant aussi n'a été dossier du G7 et mon la devant hier à ce soir pas de l'année de chicodroni pas de la boule dans le
Tenen nduchi la voix de l'Amérique wapikango mozoko Max Gazulema afani bango nduchilo nanducha kwaliso asina mbagiti bi Afrika imalo
kwa kapazo problem ti entre la centrafricaine ni avant ici aye ni sokora ba
nachi situation so centrafrica da so nyela si apista sa ti tenen kodoso akira siginachi macha kwali tonfo
nambi aye di dans centrafricain atuti a ba kodro tu wa ba itati kodro tu lo ni avant ti tenen le rêve titané le gologa ministre le gologa DG problème ça l'année a dit que zone dans problème et puis le gamin référence à ouais et puis le lit gouvernement mais à réponse là ce quoi il a dit qu'on va faire des membres du gouvernement ou à d'un agneau ambera de petit gogo ambera de petit gogo ça me dit
non un bien message que mon passé n'a pas de soin maman
il faut la inga que ils sont même qui l'extérieur c'est quoi la pensée qu'il a beau donc il a peur. Il faut souffrir. C'est vrai qu'il y a une victime ni directe à Kala, mais morale avec ceux qui ont le dehors du corps. Parce qu'il peut s'y faire après, il peut même faire affaire après, il peut même s'y organiser après, il peut même s'y faire après. Alors je demande qu'il y a la première ville. À la Wasika, à la Tetereka, à la Pardonka, à la Imine Nationalka, à la Totoka, comme quoi il m'a dit, voilà, mais il n'y a pas de témoin. Question c'est pour la poser en Dersa. À la Goula, à la Brasile, à la Matine Dersa, à Dion, à la Goula, à la Brasile.
Indépendance, 13 août 1960. Superficie, 623 000 km². Population, 5 millions d'habitants. Nombre à recompter après les exactions. Position géographique située au cœur de l'Afrique. Frontière avec les deux Soudans, le Cameroun et le Gabon. Le Tchad, Congo-Brazza et la RDC. Immensement riche, mais population très pauvre. Pourquoi ?
À la Kimakwa Singatila Sole Yemingi Zietene, Nanduchi La Voix de l'Amérique, 101.7 FM, Nabongi.
Les prises de pouvoir en Centrafrique ont été l'apanage de coups d'État et des rébellions militaires, mutinerie, guerre civile, assassinats, viols, destruction, pillages, vols, exil massif, le drame centrafricain, de grands débats. Dialogue politique inclusif. Beaucoup de résolutions et recommandations ont été prises, mais pas d'application. Les crimes sont restés impunis. La haine, la cupidité, la soif du pouvoir, la soif de la richesse, la division ont pris le dessus sur la tolérance, l'amour du prochain, l'unité.
Singila mingi nasi wasukwa pusu nduruchi ma kwa singa chie wa go singa chaya ki Pascaline Magali.
Gala felisi pasi sezevo.
Kwa singa chindi mbiso unja wa ikichi wa atena ngungamba sambala.
Zoswa lekle kwa singa niya ki Jose Le Dorsil na ndo masini chukie.
De guerre, des élites égoïstes détruisent nos terres, attisent la haine, divisent pour le business, tristesse, on se déchire entre frères pendant qu'ils vendent nos richesses. Mais tout ça, pourquoi il s'agit d'être actifs? Des familles perdent la vie pour un trafic ou un trafic. Centre Afrique, je représente tous les enfants de tes enfants. Ce d'un fils et dément de se reprendre, il est grand.
Il n'y a pas de guerre confessionnelle en Centre Afrique. Ce n'est que de l'instrumentalisation, manipulation des hommes politiques. Monseigneur Dieudonné Zapalainga.